Blaðsíða 20. Atvinnumál fólks með skerta starfsgetu. Mannréttindi eru alþjóðleg og eiga ná til allra án mismununar. Eftir Hrönn Stefánsdóttur var að formann málefnahóps ÖBÍ atvinnu og menntamál. Í mannréttindum felst meðal annars rétturinn til þáttöku í samfélaginu. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks felur meðal annars í sér rétt fatlaðs fólks til að fá ráðrúm til að afla sér lífsviðurværis með vinnu að eigin vali eða vinnu sem þegin á frjálsan hátt á vinnumarkaði og í vinnu umhverfi sem fötluðu fólki stendur opið, er án aðgreiningar og er því aðgengilegt. Samkvæmt rannsóknum einungis þriðjungur örorkulífeyrisþega á vinnumarkaði þrátt fyrir að mun stærri hópur hafi löngun og getu til að stunda vinnu og leggja sitt af mörkum. Fólk nefnir ýmsar hindranir fyrir atvinnuþáttöku og má nefna að fá hlutastörf eru í boði sem og að sveigjanleiki atvinnurekanda, hvað varðar vinnutíma og viðeigandi aðlögun, af skornum skammti. Einnig eru tekjutengingar almannatryggingakerfisins stórhindrun en fyrstu tekjur örorkulífeyrisþega skerða greiðslur frá tryggingastofnun þannig að hver króna sem viðkomandi vinnu sér inn skerðir lífeyrinn. Þetta sjá allir að kerfisbundið ofbeldi gegn einum þjóðfélagshópi. Fjárhagslegur ávinningur eða hvati jafnframt engin af því að sækja út á vinnumarkað. Auk þessa eru dæmi það að fólk með skerta starfsgetu lækki í tekjum við að fara út á vinnumarkaðinn. Það ekki lengur hægt að una við að almannatryggingakerfið sé hannað til þess að halda fólki föstu í fátæktargildru, einangrun og frá þáttöku á vinnumarkaði. Þetta réttlætismál og þessa skerðingu ber að afnema án tillits til annarra mála eða með skilyrðum á borð við starfsgetumat. Allar þessar hindranir eru yfirstíganlegar. Að auki mikilvægt og nauðsynlegt að skapaðar verði aðstæður þar sem fólk með skerta starfsgetu eigi þess kost að geta tekið þátt í hinum almenna vinnumarkaði í auknum mæli. Til þess að svo verði þarf að endurskoða almannatrygginga og lífeyrissjóðakerfið með það í huga að tryggja fólki með skerta starfsgetu aðgengi að vinnumarkaði. Stjórnvöld verða tryggja viðeigandi aðlögun og jafnrétti á vinnumarkaði með lagasetningu. Einnig ætti hið opinbera að sýna fordæmi með því að ráða fólk með skerta starfsgetu í fjölbreytt hlutastörf innan stjórnkerfisins og eiga samtal við atvinnulífið að gera slíkt hið sama. Nú kominn tími til að taka höndum saman og berjast gegn félagslegri mismunun, fátækt og færa áherslun á fólk og innviði samfélagsins. Það gerum við með því að auka tækifæri fólks með skerta starfsgetu til að taka þátt í atvinnulífinu. Þessari grein fylgja tvær myndir, annars vegar andlitsmynd af höfundinum Hrönn og hins vegar mynd af tannhjólum í vél.